interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În literatura biblică sau clasică, cioara și corbul nu sunt clar deosebite. Deloc surprinzător, asocierile primare ale acestor păsări negre care se hrănesc cu stârvuri sunt negative, dar există și câteva asocieri favorabile interesante. Primul corb din Biblie este prima dintre cele patru păsări pe care Noe le trimite înainte ca să afle dacă a apărut pământul. Corbul, zburând, nu s-a mai întors până ce a secat apa de pe pământ. Ca mâncător de stârvuri, corbul este de presupus că a găsit ceva bun de mâncat plutind pe ape, așa că nu s-a întors la arcă, bun semnal. În altă parte din Vechiul Testament, hrănindu-se cu stârvuri, corbii sunt numiți animale necurate. Dar odată, misterios, ei îi aduc pâine și carne lui Ilie în deșert. Una dintre numeroasele întrebări retorice pe care Domnul le pune lui Iov este: cine are grijă de mâncarea corbului? O întrebare căreia îi se răspunde în Psalmul 146 cu versetul 9. Cel ce dă animalelor hrana lor și puilor de corb este Dumnezeu. Această idee este dezvoltată și în Evanghelia lui Luca. Domnul este cel care are grijă de corbi. Adam al lui Shakespeare invocă aceste texte atunci când îi oferă economiile de viață lui Orlando în Cum vă place. Interesant mi se pare un aspect la care m-am gândit doar acum, în ultimul timp. Corbii sunt peste tot, dar sunt și tare nesuferiți celor mai mulți. Nu spuneți că dacă v-aș întreba care este pasărea dumneavoastră preferată, mi-ați spune corbul. În niciun caz. Chiar aș fi curioasă dacă în întreaga lume ar exista cineva care să-l pună măcar pe locul 10. Și totuși, fiți atenți ce cuvinte folosește Domnul Hristos, așa cum spuneam anterior în Evanghelia lui Luca la capitolul 12. Vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. El nu dă ca exemplu lebădea sau papagalii strălucitori, nici măcar o pasăre curată dintre cele specificate în Levitic a fi curate. El se referă la corb, care este o pasăre fără frumusețe, întâlnită peste tot. Dacă vreodată vi s-a părut că sunteți banali, să știți că aceste cuvinte sunt pentru dumneavoastră. Nu vă îngrijorați, cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și ultimul aspect despre care aș dori să vorbesc astăzi sunt următoarele versete. Cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte? Dacă totuși vă veți privi mai prejos decât un corb și vă veți îngrijora, fiți măcar logici și realizați că îngrijorarea nu este cu nimic de folos. Așa că renunțați definitiv la ea. Bun găsit, vă spunem, de pe Frecvența Speranței, în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Din întâlnirea anterioară am aflat principii uimitoare care ne pun pe gânduri să fim buni cu vrăjmașii noștri, având grijă de bunurile lor. ce fel de om poate să fie atât de bun? Este o idee în societate că bunătatea e prostie, iar omul trebuie să-și facă singur dreptate. Care ar fi dreptatea în a trece pe lângă celălalt? Simplu, merg înaintea ta câțiva pași și ajung mai repede, poate voi reuși să-mi însușesc ceva ce ți-ai fi dorit tu. De ce să stau după tine în ritmul tău?
Vezi ce fel de om poate fi atât de bun? Omul care trăiește în lumina Spiritului lui Iisus. De ce am zis să trăiește în lumina Spiritului lui Iisus? Sunt oameni care sunt impresionați de iubirea lui Dumnezeu, sunt impresionați de metodele pe care Dumnezeu le folosește cu oamenii. Oamenii aceștia au căpătat o vedere specială, vederea spirituală care le arată la fiecare pas că Dumnezeu așa procedează, că Dumnezeu nu se poartă cu cei care îl neagă pe el, cu cei care vorbesc împotriva lui. El dă ploaie și peste bun și peste răi. El dă lumina soarelui și peste bun și peste răi. El investește zilnic un har extraordinar cu oameni care niciodată nu vor fi mântuiți. Am putea să spunem despre el că este un mare risipitor, dar el face această risipă de bunătate, această risipă de spirit ceresc, pentru că așa este el. Asta este natura lui. Și când oamenii privind la Hristos sunt schimbați din slavă în slavă și devin în apropierea naturii lui Dumnezeu, atunci și ei se comportă la fel. Și el nu mai vede de ce îi duce măgarul acasă sau de ce se pleacă, pentru că el nu-l vede vrăjmaș pe celălalt. Știi, este exact în cazul lui Dumnezeu. Diavolul îl vede pe Dumnezeu ca pe un vrăjmaș. Dar Dumnezeu nu-l vede pe diavol ca pe un vrăjmaș. Îl vede ca pe un înger căzut. Îl vede ca pe cineva care s-a răzvrătit împotriva lui, dar a suferit după el. Și chiar e o mare problemă pentru Dumnezeu când îl va pedepsi la final. A investit în el tot ce a avut mai frumos, a fost coroana creațiunii lui. Ține la el foarte mult și îl iubește foarte mult, dar și le respectă voința. Și voința lor este să fie separați de Dumnezeu, să fie împotriva lui Dumnezeu. Nu i-a omorât, putea de la început să-i spulbere cu suflarea gurii lui. Nu i-a omorât. Și le-a dat șanse după șanse. Noi nu știm cât timp au avut ei de har înainte de închiderea harului pentru ei. Deci, astfel de oameni fac, asta a fost întrebarea ta, ce fel de om poate să fie atât de bun încât în societatea noastră, când se zice invers, ma, bine că te-am prins la colț, dar acum scap de tine pentru totdeauna. Ei, omul lui Dumnezeu nu zice așa, omul lui Dumnezeu nu vede în nimeni adversar, în oameni el nu vede adversar, vede doar suflete care trebuie salvate.
Următorul verset ne aduce aminte de versetul 3, pare chiar că îi reia ideea. Deci, Exodul, capitolul 23, versetul 6. La judecată să nu te atingi de dreptul săracului.
Da. Am discutat mai devreme de să nu părtinești, să nu dai săracului o dreptate pe care nu are. Dar nici aici să nu te folosești de faptul că el are handicapul, că nu poate la judecată să-și plătească un apărător bun, sau că e dintr-o situație umilă și este n-au drepturi la viață, n-au drepturi. Să nu faci asta. În timp ce versetul 3 ne avertizează împotriva favorizării săracilor, da? Acest verset 6 mi-atrage atenția asupra extremei celeilalte. Să nu abuzezi de poziția ta socială ca să ne dreptățești un sărac la judecată. Este o poruncă care se adresează în mod special judecătorilor și celor care pot fi în postura de martori. Să nu ai prejudecăți, aici prejudecata, pentru că faptul că îl gândești că este un nimeni, că este un sărac și este cineva lipsit de posibilitatea apărării, tu ai niște preconcepții. Asta e o preconcepție, pentru că el nu este chiar un nimeni. El este un om al lui Dumnezeu, o făptură a Domnului. Domnul și-o acceptă. Apoi, că nu are nimeni să-l apere. Nu e adevărat. Dumnezeu a promis că el apără dreptatea săracului. Deci are un apărător foarte puternic. Ce e în mintea ta, asta e o prejudecată, că ăla e sărac și că nu e apărat de nimeni. Nu este adevărat. El este însoțit la fel de îngeri apărători cum ești și tu însoțit, bogatule, ca oricine. Atenție că are cine să-i apere drepturile, chiar dacă tu l-ai momit pe judecător ca să calce dreptatea în picioare. Va veni o zi când Dumnezeu le va face dreptate acestora. Și n-ai scăpat, procesul tău nu se încheie aici, cu sentința dată de judecătorul acesta. Toate aceste sentințe trebuie avizate de cer. Și întrebarea înțeleaptă pe care ai trebuit să ți-o pui este: sentințele pe care le-am obținut aici, sunt ele aprobate și de cer? Dacă te gândești la asta, îl tratezi cu seriozitate și în mod egal pe sărac și pe bogat. Nu te lași influența de starea lor materială, că aici nu e vorba de starea materială, e vorba de dreptate.
Versetul 7 din Exodul, capitolul 23, vine cu un subiect complex. Ferește-te de o învinuire nedreaptă și să nu omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu voi ierta pe cel vinovat.
Da. Avem cazul apostolului Pavel, care și-a dat acordul la moartea lui Ștefan, deși el spune și mărturisește, vedeam pe fața lui o lumină cerească și totuși mi-am dat acordul. Și toată viața s-a frământat cu chestia asta și s-a rugat lui Dumnezeu și l-a avut pe conștiință toată viața, Pavel. Deși el n-a dat cu piatra, dar și-a dat acordul. Da? Și zice să nu omori, să nu faci acuzații false. Care erau acuzațiile care îi se aduceau lui Ștefan de către Pavel și Saul, atunci nu îl chema Pavel, îl chema Saul, și ceilalți? Că ăsta este un hulitor al lui Dumnezeu. Dar nu era un hulitor al lui Dumnezeu. Și ei știau că nu e un hulitor al lui Dumnezeu. Vedeau că Ștefan vorbește cu toată responsabilitatea și cu toată onoarea despre Dumnezeu. Și ei totuși îl acuzau. Era nedrept lucrul ăsta. E, trebuie să fii foarte atent că toate aceste hotărâri pe care le iei au nevoie de avizul cerului. Nu? Să nu-l îndreptăcești pe cel nechipzuit, știu pentru ce motiv. Nu. Ferește-te de o învinuire nedreaptă. Să nu-l omori pe cel nevinovat și pe cel drept, căci nu te va ierta nimeni. Am primit mai multe cazuri, le-am întâlnit, de oameni care veneau acum la botez și când se face examinarea pentru botez, întrebăm pe oameni așa care a fost viața lor, care au fost primele contacte pe care le-au luat cu adevărul. Și nu odată, de mai multe ori au fost oameni care au spus: am un regret în inimă atunci când, și dă numele unui pionier adventist din zona lor, au fost judecați și persecutați de mulțime, de preoți și de legionari, în special în perioada legionară. Eu îmi dădeam acordul și eram în rândurile lor și îi persecutam. După aceea m-a urmărit ani de zile chestiunea asta. Am știut că este nedrept ceea ce fac. Am fost de acord cu cei care îi acuzau pe vecinii mei de lucruri pe care eu știam sigur că ei nu le-au făcut și că ei nu sunt oamenii aia. Și am fost urmărit toată viața de asta. Deci se produce o rană de conștiință atunci când tu te alături celor care fac învinuiri nedrepte împotriva, în special împotriva celor credincioși, care sunt de o altă opinie, care vor să rămână credincioși lui Dumnezeu.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Exodul 23:8 aduce în atenție ceva la care poate că nu ne-am așteptat să fie aici. Să nu primești daruri, căci darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși și sucesc hotărârile celor drepți. Pare că este o poruncă negativă și totuși este una care are consecințe pozitive, așa că n-ar trebui să mai fim atât de refractari cu privire la nu-urile divine.
Da, se adresează în primul rând celor care administrează drepturile juridice, dar se adresează și celor care sunt momiți să fie martori într-un caz sau într-o speță, într-un aspect, în care ei știu că adevărul este altul. Să nu influențezi mărturia ta în legătură cu dreptatea de primire de daruri. Să nu faci asta. Erau niște păcate poate frecvente în Orient. Mituiala zădărnicește totdeauna scopul pentru care există administrarea judecății. Darurile sau mituiala în general încarcă conștiința judecătorului. Și dacă s-a întâmplat o dată, de două, de trei ori, el rămâne viciat, încapătă dependență. Și nu-i drept. Avem cazul cu femeia aceea, cu văduva aceea, care cerea dreptate mereu judecătorului. Și până la urmă spune, povestește Iisus că judecătorul zice, of, nu știu ce fac cu asta, hai să-i fac dreptate. Deși nu mă tem de Dumnezeu, nu, dar el, nu că nu era religios, el era credincios, el credea în Dumnezeu, dar credea că stă foarte bine cu Dumnezeu, atât de mult îi se tocise conștiința. Dar nu-i făcea dreptate la femeia asta, de ce? Pentru că era văduvă și săracă. Era dintre cei neimportanți din societate. Exista cineva care tot o pâra mereu. Pârâșul meu, zice ea, cu pârâșul meu. Cineva o pâra mereu de lucruri neadevărate și nedrepte. Și judecătorul ăsta, așa cum era el, până la urmă zice, hai să-i fac dreptate. Care are dreptate. Dar nu vreau eu. Nu de dragul dreptății, nu că iubesc dreptate. Dar mă plictisește asta, mă bate la cap. Na, există asta și Iisus spune, nu trebuie să faci asta. Să primești daruri. Mituiala distruge o societate și noi știm foarte bine. mituiala, mitul, darul, bacșișul, ciubucul, cum îi zicem noi, au distrus societăți statale întregi, instituții ale statului. Noi trăim într-o perioadă de asta și nu vreau să mai dau exemple, pentru că
le știm toți.
Este generalizat. Nu, dacă dai pe unul exemplu, parcă e nedrept, că și lângă el sunt atâția alții. Da? Mita este ceva inventat de Satana. Și scopul principal este strâmbarea dreptății.
Pentru mine acest verset care urmează este unul dintre cele mai duioase. Îl vezi după cum îl zugrăvesc oamenii pe Dumnezeu, ca pe unul care are grijă doar de grupul lui și nu-i pasă de ceilalți. Și este așa într-un sens, pentru că are poporul lui căruia îi poartă de grijă. Dar iată că trebuie să regândim lucrurile, pentru că sunt mai profunde decât ne dăm noi seama. În versetul 9 din capitolul 23 este scris: să nu asuprești pe străin. Știți ce simte străinul, căci și voi ați fost străini în țara Egiptului.
Da, o altă traducere spune să nu asuprești pe venetic. Ce înseamnă veneticul? Venetic este acela care este pripășit, așa, mă rog, care s-a atașat în alte locuri decât cele natale și fiind lipsit de proprietate funciară, el avea nevoie de protecție socială, să nu fie alungat de colo-colo. Istoria noastră modernă este plină de așa ceva. Au fost state care i-au, nu i-au alungat pe aceștia, dar i-au socotit persoane de mâna a doua, de rangul 2, cetățeni de rangul 2, fără toate drepturile de pline. Deși ei locuiau acolo. Dacă intrăm în istoria evreilor, pe continentul nostru, în Europa, de atâtea ori au fost persecutați, li s-au confiscat averile, au fost uciși în progromuri adevărate, aruncați în închisori. De ce? Pentru că erau evrei și erau străini. S-a născut chiar un curent care a căpătat și nuanțe filozofice în anumite vremuri. Antisemitismul, cu toată dorința de modernitate a lumii civilizate, și mă refer la lumea creștină. Observăm bine câte reminiscențe destul de puternice ale antisemitismului a rămas în societatea modernă de astăzi, da? Ei, Dumnezeu a vorbit foarte clar și a zis să nu asuprești, să nu ai intenții nedrepte față de venetic, de cel care trăiește și nu este de aceeași etnie cu tine, dar trăiește în aceeași zonă cu tine. Tratează-l frumos și curat, și textul zice că și voi ați fost străini în țara Egiptului și știți cât de dureros este să fii nedreptățit și să fii tratat după principii defectuoase rasiste. Da? Că ești de alt neam, de altă rasă, de altă religie. Noi mulțumim lui Dumnezeu pentru că în Declarația Drepturilor Omului au fost prinse aceste drepturi speciale. Da? Dar Domnul face întâi educație poporului său. Să te porți cu străinul. Acum, de cele mai multe ori, un străin care se așeza în mijlocul poporului Israel, el era un fel de simpatizant al religiei evreiești. El nu venea cu religia lui, pentru că n-avea voie să-și o manifeste între evrei. Deci faptul că a venit, s-a așezat între evrei, înseamnă că el avea o oarecare afinitate față de gândirea religioasă și filozofia etică a Israelului, da? A evreilor. Dar de ce motive vrei tu să-l asuprești? Numai că este de altă etnie? Asta nu contează în ochii lui Dumnezeu, că toți oamenii se trag dintr-un singur om. Nu există, în adevărat, nu există etnii. Astea sunt stabilite de noi, hotărâte de noi. Aceste bariere sunt niște bariere cărora noi le zicem bariere etnice, dar ele sunt facultative uneori, deci ținem cont sau nu ținem cont de asta, oricum sunt izvorâte dintr-un spirit pe fondul unor frustrări. Chiar și când năvăleau un popor asupra altui popor, undeva, dacă noi vom căuta în fundal, găsim frustrări. Ori aceste acțiuni nu sunt produsul înțelepciunii lui Dumnezeu, ci al frustrărilor. Și trebuie să le punem sub semnul întrebării de la început.
Vom relua ideea despre iubirea nespusă a lui Dumnezeu săptămâna viitoare la aceeași oră. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă așteptăm aici la Radio Vocea Speranței. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.